ιστορία η οποία περίεργησε. Η αρχαία ιστορία που είναι... Δεν υπάρχει πιο διαρκής οργανισμός από το Συμβούλιο Αποδημών.
Όχι, ενώμεσα στο γενικότερο πλάνο της αυτοκτησίας σας.
Κοιτάξτε, είπαμε να μην γίνει γενική συνέλευση και δόθηκε παράταση για ένα χρόνο. Διότι μέσα στην όλη αυτή η οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα θα ήταν και λίγο περίεργο το να εμφανιστούν 1000 άτομα στη Θεσσαλονίκη για μια γενική συνέλευση, το οποίο μόνο έξοδα θα ήταν. Θεωρήσαμε λοιπόν μόνοι μας ότι έπρεπε να προστατεύσουμε και τη φήμη μας και το Συμβούλιο Αποδημονισμού και να κάνουμε και μια έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον μια σύσταση, ότι καλό θα ήταν να γίνει μια παράταση για τους οικονομικούς αυτούς λόγους. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει τα περιφερειακά να είναι να διαβληθούν, ώστε στη Θεσσαλονίκη να μην πάνε παραπάνω από 50-60-70 άτομα και να εκλέξουν τον πρόεδρο ή και κάποια άλλη θέση. Και γιατί να μην εκλέγεται ο πρόεδρος ηλεκτρονικά και μέσα από τα περιφερειακά. Δηλαδή, εμείς αυτό που θεωρούμε είναι περισσότερη δουλειά, περισσότερη εργασία και λιγότερα έξοδα. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε. Τώρα, αν αναφέρθηκα ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει, ήταν μια υπερβολή για να καταλάβετε, για να μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε την αξία του Συμβουλίου Αποδημονισμού για μας, προς εμάς, τους απόδειξη. Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόκληση. Αυτό δεν υπάρχει καμία οδύνη. Απλώς έκανα ένα ακραία παράδειγμα, ένα ακραίο παράδειγμα, ότι και αν, λέω, δεν το θέλουμε, το θέλουμε εμείς, τέλος πάντων. Αυτό εννοώ.
Άλλη ερώτηση από κανέναν για τα δύο δαπάνια.
Μόνο ένα σχόλιο δίνει.
Μάλιστα, κύριε Παπανιά.
Αν σε αυτές τις δύσκολες καιρούς που περνάει η Ελλάδα δεν υπάρχουν 1000 ηγετικά στελέχη της οικογένειας σε όλο τον κόσμο να μπορούν να πληρώσουν τα έξοδά τους και να φτιάξουν ένα συνέδριο, γιατί τα υπόλοιπα έξοδα δεν είναι τόσο πολλά, είναι ένα ερώτημα εδώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη για τους οποιοδήποτε μελλοντικούς σχεδιασμούς για τον απόδημο ελληνισμό. Τίποτα άλλο.
Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι θέλει εμείς οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, Έλληνες της Διασποράς, όπου και αναστόμαστε, συνήθως οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που μας έχουν ενώσει. Και θεωρώ λοιπόν και μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνάμε τώρα θα δείξουμε το καλύτερο χαρακτήρα για να μπορέσουμε και εμείς να προωθήσουμε και το Συμβούλιο Αποδημονισμού αλλά και όλα και να δείξουμε και έμπρακτα στη παράστασή μας προς τις δύο δημοκρατίες που μας ενώνουν.
Ο Αλέξανδρος έχει μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια του συναδέλφου, ήθελα να σας ρωτήσω, διέκρινα μια αγωνία, όπως όλοι μας. Ήθελα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Είπατε όμως, σε μια αποστροφή του λόγου σας, 2 με 3 φορές, ότι είμαστε έτοιμοι να το συνεχίσουμε και μόνοι μας. Υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποια συζήτηση, ίσως να γίνει αυτόνομος οικονομικός οργανισμός, ίδρυμα.
Έχουμε προσπαθήσει να γίνει και, κοιτάτε, έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε συνέχεια για την οικονομική αυτοδυναμία. Εάν πάρετε κάποια λεπτά μου από την πρώτη στιγμή που εξελέγει ο Πρόεδρος, πριν εκλογώ ο Πρόεδρος, το πρώτο μου μέλημα ήταν η οικονομική αυτοδυναμία του Συμβουλίου Αποδημονισμού. Έχουν γίνει κινήσεις. Έχουν γίνει κινήσεις πάντως. Και για θέματα τα οποία δεν μπορώ να το πω, δεν έχει γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει υλοποιηθεί κάτι, αλλά είναι οδεύει προς υλοποίηση και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και για την κυβωτοτρόπα ταχού ελληνισμού, η οποία το βλέπετε και αυτή να υλοποιηθεί τέλος του χρόνου. Όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά το Συμβούλιο Αποδημονισμού χωρίς να έχει ανάγκη από την ελληνική κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Τώρα, αν είδατε μια αγωνία στην έκφρασή μου για τη συνέχιση του Συμβουλίου Αποδημονισμού, δεν είναι η αγωνία ότι υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα καταρχήν από την ελληνική πολιτεία. Να ξεκινήσουμε από την ελληνική πολιτεία και επαναλαμβάνω ότι δημιουργήθηκε ειδική θέση Υπουργείου Αποδημονισμού. Έτσι. Άρα υπάρχει πρόθεση να συνεχίσει το Συμβούλιο Αποδημονισμού. Αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βλέπω είναι ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι ομογενείς να το συνεχίσουμε με οποιονδήποτε δυνατόν τρόπο. Διότι αναφέρθηκα στην αρχή τη συζήτηση μου ότι το Συμβούλιο Αποδημονισμού μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο κενό αν δεν υπάρχει. Απλώς πρέπει να φέρουμε αυτά τα παραδείγματα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα διάλογο και πρέπει να υπάρχουν και τα αρνητικά και τα θετικά, να λέω. Αλλά δεν είναι θέμα αγωνίας προσωπικής προς Θεού. Είναι θέμα ότι το Συμβούλιο Αποδαιμονισμού πρέπει να συνεχίσει. Γιατί χρειάζεται, γιατί προσφέρει σε όλους μας. Και πρέπει εμείς οι ίδιοι να το καταλάβουμε.
Υπάρχει προδιάγραμμα για το χρόνο, για το στέλνο.
Κοιτάξτε, δόθηκε μια παράταση προφορική μέχρι στιγμής από τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Δημήτρη Δόλη. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει και η γραπτή παράταση. Θεωρώ ότι τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο, το περισσότερο, έτσι, περισσότερο από ένα χρόνο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι, να πάμε για τις επόμενες εκλογές. Και στην επόμενο, για το επόμενο Συμβούλιο Πολιτισμού, το οποίο πιθανώς να υπάρχουν και ριζικές αλλαγές στην διάρθρωση του Συμβούλου Πολιτισμού. Και στη δομή.
Κύριε Πρόεδρε,
όσο θέλει.
Νομίζω ότι απόψε μας έδωσε μια κατάρτιση ψυχής.
Είμαστε καλά.
Είναι η πρώτη φορά που μιλάω προσωπικά εγώ στην δημοσιογραφική μου καρδιά, όπου ελείπει να είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο να βγαίνει με χρόνο έξω και στα έξω αυτό που ήταν το νερό. Πιστεύω, μακράντα, ότι το Συμβούλιο Αποδημοϊνιστή δεν πρόκειται να διαλύσει. Έντατε ενάντια, διότι στηρίζεται σε αγάπη, σε κατανόηση και μόχθο, το οποίο έχει πέσει με δάκρυ και με αίμα και να φυσίγει αυτός. Ένα θα ήθελα να επισημάνω. Μήπως σε όλο αυτό το κύκλο υπάρχει και ο παράγοντας της ασυνοησίας μεταξύ των μελών. Και αν είναι, και αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, πώς από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε την ενότητα. Βλέπω ότι σε ένα σημείο υπάρχει μερικά κοινά ασυνοησίες. Υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί αυτό το πράγμα.
Τα αντικαθημερινά διορθώνονται αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η ασυνοησία δεν υπάρχει, γιατί σαν βρισκόμαστε μαζί όταν βρισκόμαστε μαζί να συνδυάσουμε ή για οποιοδήποτε κοινό θέμα, πρώτα παιδί ηλικία, έτσι. Και από εκεί και πέρα τα θέματα ξεπερνούνται και από την πείρα που έχουμε και από την τριβή μας με όλα αυτά τα χρόνια με τα κοινά. Ξεπερνάμε τους αυτούς μας και τα αφήνουμε παραπέρα. Βλέπουμε το κοινό σκοπό, βλέπουμε το σκοπό, τον κοινό σκοπό που έχουμε για την Ελλάδα, για την Κύπρο μας, την επίλυση του προβλημάτων του Κυπριακού Φερειού. Μας έχει φέρει όλους κοντά, μας έχει φέρει όλους δίπλα, ενωμένους με μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε από όπου και αν βρισκόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας ο οποίος μας λέει, κοιτάξτε, άμα υπάρχουν πολλές νόμες και πολλές νόμες δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν υπάρχει όμως μια κοινή συνισταμένη, την οποία όλοι την πιστεύουμε ή όλοι πρέπει να την πιστέψουμε και να την διεκδικήσουμε σωστά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα της υπηρεσίας.
Ποια είναι τα περιθώρια της σχέδιας αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα δύο αναπτύξεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε από το ΣΑΕΜ?
Για το ΣΑΕΜ, το ΣΑΕΜ πρέπει να διεκδικήσει αυτά τα οποία να διεκδικήσει και τα προβλήματα και τα ζητήματα. Καταρχήν πρέπει να διεκδικήσει την ψήφο του απολύμωνισμού, πρέπει να διεκδικήσει όλα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια και πρέπει να γίνει ένας οργανισμός ο οποίος θα είναι αποδεκτός και στις καρδιές μας, όπως είπαμε, που θα ξεκινήσει την πέραση, αλλά και ένας οργανισμός ο οποίος θα είναι αντιπροσωπευτικός, δυναμικός, υποστηρικτικός και διεκδικητικός. Αυτό είναι. Είμαστε καλά.
Θέλω να ρωτήσω
τώρα, τελευταία σύντομη και σύντομη απάντηση.
Σύντομη απάντηση δεν το έχω.
Δεν σας κουράζω.
Δεν
σας κουράζω.
Δεν με κουράζει.
Σαν εκπρόσωπο του πρώτου πολιτισμού, τη εισηγήσει στην εκάστοση
ελληνική
κυβέρνηση που αντιπροσωπεί την ελληνική πολιτεία, τι ανταπόκριση είχατε, τι απόϊχο, τι.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, να σας πω, θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Σύμφωνα με το νόμο,
πρέπει να προέστημα ότι μάλλον κοφεύουν.
Θα σας πω. Μπορεί να μην κοφεύουν απόλυτα, αλλά θα σας πω. Σύμφωνα με το νόμο, το συμβουλευτικό και το νομοδοτικό, το ΣΑΕ μέσα στις υποχρεώσεις του πρέπει κάθε χρόνο να κωδικοποιεί και να μπορεί να βάζει σε σειρά προτεραιότητα, σε θέματα, θέματα που απασχολούν τον απόλυτο μονισμό της κοινότητας, της ομοσπονδίας κλπ. Σε μια έκθεση η οποία κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτή η έκθεση κατατίθεται κάθε χρόνο. Έχει κατατεθεί τα τελευταία τρία χρόνια τώρα. Η τελευταία έκθεση ήταν ακόμα πιο πολύ εμπεριστατωμένη. Ήταν και μαζί με νομικούς συμβούλους είχε γίνει και είχε στηριχθεί ώστε όχι μόνο να κωδικοποιήσει και να φέρει τα αιτήματα στη Βουλή και να τα γνωστοποιήσει, αλλά κάτω από κάθε αίτημα, από κάθε αίτημα ομοσπονδίας, κοινότητος, από κάθε περιοχή κλπ. Βάζαμε και μία πιθανή λύση. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα η Βουλή ή το εκάστοτε, διότι τι γίνεται, η έκθεση αυτή γίνεται εισήγηση στη Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί πηγαίνει σε κάθε υπουργό αρμόδιο αναλόγως στα θέματα τα οποία είναι θέματα παιδείας και υπουργό παιδείας, θέματα και εξωτερικής πολιτικής και υπουργό εξωτερικών. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν κωδικοποιήσει και είχαμε θέσει και λύσεις σε κάθε αίτημα αυτό, ώστε να μπορεί το κοινοβούλιο να τα λύσει πολύ περισσότερο. Κανονικά θα πρέπει να κάνω μια άλλη έκθεση του χρόνου, στην οποία θα πρέπει να μου δώσουν απαντήσεις. Εγώ θα προτιμήσω να μην κάνω άλλη έκθεση του χρόνου, διότι θα είναι τα ίδια αιτήματα, θα είναι οι ίδιες απαιτήσεις μας, οι ίδιες ανησυχίες μας. Και νομίζω ότι αν δεν πάρω απαντήσεις, δεν χρειάζεται να ξανακάνω τον κόπο. Νομίζω ότι σας αφήνω.
Με τη ψήφο των αποδείγμων Ελλήνων.
Ναι.
Τα διάφορα κόμματα έχουν τις δικές τους απόψεις.
Σωστά.
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Να μετέχουμε αναγκαμούς, επικρατείας, ποια είναι η επίσημη θέση του ΣΑΕ. Πώς θα μετέχουμε και πώς θα γίνει.
Η θέση του ΣΑΕ μετά από όλα τα περιφερειακά τα οποία έχουν γίνει και μετά τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των περιφερειακών συνεδρίων είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων από εμάς τους ιδίους. Έτσι, από εμάς τους ιδίους, από Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες του απανταχού ελληνισμού.
Έτσι.
Εγώ μία μορφή, κοινοβουλευτική μορφή, να εκλεγούν από τις περιφέρειες και από τις περιφέρειες να βρεθούν στη Βουλή.
Περιφέρειες εξωτερικού.
Περιφέρειες από κάθε περιφέρεια να ψηφιστεί. Δηλαδή δεν θα μπορέσω εγώ να εκπροσωπήσω την περιφέρεια της Αμερικής όταν δεν γνωρίζω τα προβλήματα της Αμερικής.
Όχι νομούς Ελλάδος.
Όχι. Τις δικές μας περιφέρειες.
Εξωτερικού.
Δηλαδή από την Αφρική να βγαίνει ένας βουλευτής. Από την Αμερική να βγαίνει τρεις. Ευρώπη να βγαίνει και λοιπά.
Τους απόδημους.
Από τους απόδημους. Και από εκεί και πέρα εγώ μάλιστα κάναμε μια πρόταση ότι τη στιγμή που υπάρχουν οι υπουργοί επικρατείας, θεωρώ ότι είναι οι θέσεις των υπουργών επικρατείας είναι 17.
Βουλευτών.
Βουλευτών, με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Yeah. Βουλευτών είναι 17. Yeah. Λοιπόν, ας κατεργηθούν αυτοί και ας πούνε 17 απόδειγμα. Μπορεί το Σύνταγμα των Ελλήνων. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι η εκπροσώπηση πρέπει να προέρχεται από εμάς.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα το ΣΑΕ μας έχει απογοητεύσει. Δεν νομίζετε ότι με πολλά θέματα μέσα στην περίοδο των 15 ετών μπορούσαν να είχαν λυθεί ούτως ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Όπως, να το πω έτσι, το έσχος στο συνέδριο.
Το
έσχος στο συνέδριο. Θα έρχονται εκεί 800 και να βλέπετε μέσα στην έδωσα 10. Δηλαδή οι περισσότεροι επέναν ένα δωρεάν εισιτήριο να επισκεφτούν τους φίλους, τους συγγενείς και και πηγαίνανε στο ΣΑΕ μόνο για να ψηφίσουν. Ένα άλλο βασικό το οποίο έπρεπε να ανοιχθεί ήταν η οικονομική εξάρτηση από την Ελλάδα. Διότι σήμερα το ΣΑΕ έχει μία σχέση υπαλλήλου και εργοδότη. Οπότε ο υπάλληλος οπωσδήποτε θα κάνει, θα πλέγει λιβανωτό υπέρ του εργοδότη. Δεν μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει ανεξάρτητο το ΣΑΕ. Και είχα κάνει κάποτε και μία πρόταση. Δηλαδή να αναλάβουν, είχα πει στο προηγούμενο, τα έξοδα η Αυστραλία, η Αμερική, να τα κάνουν οι ίδιοι και παράλληλα ένα σοβαρό ποσό να συγκεντρωθεί, ούτως ώστε να καλυφθεί το ποσό, το καταλαβαίνουμε, από τις χώρες, τις πόλεις σοβιετικές, όπου η οικονομία δεν είναι καλή, να τους βοηθήσουμε σε πρώτη φάση και αργότερα να δημιουργηθεί ένα ταμείο. Αυτά τα δύο νομίζω ότι ήταν τα πιο βασικά για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΣΑΕ. Αλλά βλέπουμε ότι μέσα 15 χρόνια σε τέτοια σοβαρά θέματα δεν υπήρξε κάποια λύση, κάποια πρόοδο. Και εμείς ακόμα που πιστέψαμε στο ΣΑΕ, που στηρίξαμε το ΣΑΕ, τελικά απογοητευθήκαμε στο ΣΑΕ.
Να σας πω, σαφώς και πρέπει ορισμένοι να απογοητεύονται, ορισμένοι να μην απογοητεύονται. Πιθανώς εσείς να απογοητευτήκατε λίγο περισσότερο, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι τώρα, αν είναι θέμα σχέση υπαλλήλου εργοδότη, και εκεί θα πρέπει να σας διορθώσω, διότι το ΣΕΕ ξεκίνησε ανάποδα. Το ΣΕΕ μας το φτιάξανε για μας, δεν το φτιάξαμε εμείς ήδη. Άρα θέμε εμείς που δεν το κάναμε μόνοι μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν μας το φτιάξανε και μας το κάνανε ένα συμβούλιο από δημοσιονομισμού, πρέπει να το συνεχίσουν. Περάσαμε λοιπόν μια εποχή που πιθανώς να έχετε δίκιο. Και θεωρώ τώρα ότι είναι αυτή η εποχή, γι' αυτό και μίλησα για ένα άλλο ΣΕΕ, για μια μετάλλαξη του ΣΕΕ, το οποίο μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε ότι το χρειαζόμαστε και να το κρατήσουμε μόνοι μας στα χέρια μας. Σαφώς και έχουμε την οικονομική δύναμη και δυνατότητα να το κρατήσουμε. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να πάμε συστηματικά αναπεριφέρειες και να γίνουν κάποια σωστά βήματα, γιατί όλοι μας πατριώτες είμαστε και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την Ελλάδα, αλλά είμαστε προς Θεού. Ούτε και την κοινωνία.
Λοιπόν, καλά σας ευχαριστήσω όλους. Ένα θερμόγυρο πρόβλημα για τον Θεό.